Velkommen til Norges sopp- og nyttevekstforbund sin podcastkanal. Denne gangen har vi gått inn I samarbeid med gutta fra Sankeren og Kokken, og vi lager en serie der hver enkelt art får sin egen episode. God lytting!
Hallo, og velkommen til en ny podcast. I dag så skal vi snakke da om reinlav og islandslav. Og vi som skal prate om det, det meg da, Jim André Stene fra Trøndelag Sankeri. Også en Jørgen Ravneberg med oss fra Kolonihagen Frogner, også forfatter av Sankeboka. Hallo Jørgen.
Hei du.
Hallo.
Hei, hei, hei.
Ja, reinlav og islandslav. Nå litt nye betegnelser som vi skal innom.
Ja.
Det ikke ofte vi snakker om lav som mat.
Nei, det et litt lavt samtaleemne, men, men det jo mye mer spennende enn mange tror og ser for seg. Kan man spise lav? Kan man spise mose? Svaret jo da ja, og det har jo vært brukt historisk sett, og for dyr, så jeg gleder meg. Det blir et morsomt samtaleemne det her.
Ja, absolutt. Selv så sitter jeg med masse erfaring på lavsanking. For å ta litt sånn begrep, som kanskje kommer til å gå gjennom litt underveis også. På lav så bruker vi en annen betegnelse enn vi ofte gjør på planter og sånne ting, og kaller det for tallus, som da betegnelser på plantelegeme eller legeme til lav da.
Kroppen til laven.
Kroppen, rett og slett, ja. Og lav jo da organismer som ikke danner røtter eller stengler eller blad på planter. Så lav jo utgangspunktet en sopp pluss alge er like lav. Der har du egentlig betegnelser. Så på mange måter så det nok en sopp, og det sier de i fagmykologmiljøet, og at lav en sopp. Men det skiller seg fra andre sopper med at den trenger den algen. Da. Sopp pluss alge like lav. Men vi skal snakke om to lavarter som vi bruker til mat. Vi kan jo kanskje starte litt med den artiksen, og det I hvert fall synes jo jeg da... Ja, hva skal jeg si? Reinlav eller kvitkrull? Hva bruker du å si?
Reinlav.
Du bruker å si reinlav?
Ja. Jeg synes det litt mer spennende.
Ja.
Det har det litt mer tyngde, på en måte. Kvitkrull, ja. Det litt sånn... Det skjegget ditt, gir man det. Det kvitkrullen.
Mens, jeg ser det, ja. Men sånn, jeg jo en sånn arch-nerd, og ja. Det med navn og mat, det jo noe som går igjen. Jeg fikk jo, i starten av Trøndelag Sankeri sin karriere, så fikk jeg jo spørsmål fra en kokk. Kan du leve med reinlav? Så sa jeg, ja. Og så, hvordan en dag, spurte jeg. Da ble jeg helt stilt på en kokken. Hvordan en dag? Det en som heter reinlav. Så sier jeg, men det er jo 7 arter reinlav. Hvem skal du ha? Gjorde jeg meg underlig vanskelig da, eller?
Ja, du gjorde jo det. Det vil jeg jo. Si. Jeg vet ikke, de ser jo ganske likt ut. De gjør jo det.
Ja, vi har jo, for å ta litt av Martin, vi har jo, jeg forbinder jo reinlav med den som heter kvitkrull, som vi snakket om her. Og det er jo dem som vokser veldig sånn buskformet, dot, som vi sier på trøndersk, med masse sånn forgreininger i innan. Men så har jo mange av de andre reinlavene, de jo bare litt sånn spinkle, enkle greiene. Vi har fjellreinlav, grå reinlav, vi har lys reinlav, gaffelreinlav, kystreinlav, svartfotreinlav. Så det er sånn, det er ganske mange arter her da. Og jeg vil jo si at jeg har jo levert lys reinlav en gang også, til noen som bare skulle ha reinlav. Og da ble det litt sånn, ja, herren var litt spinkel. Ja, men da må du si at du skal ha kvitkrull, da. Så jeg slår et lite slag for at bruk de navnene som da. Utenom på tarmgrønske. Noen sånne unntak.
Noen må fikses oppi. Ja, jeg skjønner jo det. Men det er jo kvitkrull folk vil ha når de vil ha reinlav. Og det er jo på grunn av egenskapene til den lille dotten da. Her kan du jo bruke det først og fremst til fritering, og så får du en sånn crispy liten dot som du kan krydre med noe soppulver for eksempel, og så dippe i en god mayo eller sånne ting. Og det er jo det som det blir mest brukt til da. Litt sånn crunch og sånt. Så jeg tror kvitgrillen er your one and only egentlig når det kommer til slutt.
Jeg tror nok det er det. Og det er som du sier at det er jo den friteringen som går igjen til dem jeg leverer til også. Og har jo smakt en del retter selv med kvitkrull, og jeg synes spesielt det er artig i forhold til der du får litt sånn crisp, der det ellers ikke er så mye crisp i middagsretten, at du får litt, litt sånn forskjellig type knask da, i middagsverken.
Ja.
Og den smaker jo slett ikke vondt i hele tatt. Den smaker jo godt.
Den gjør jo det. Det er litt sånn, det er jo en lett bitterhet, det er det. Men den er jo også søt og har litt sånn note av jord og skog som ikke er det du ser ikke på en råvare og tenker åh, jeg håper den smaker jord og skog. Nei. Herregud, den biffen jeg spiste i går smakte jord og skog, det var så skikkelig digg. Men det er jo bare de tonene, den der woodsy smaken. Det samme som du får fra for eksempel einer da. Det er jo de her musky, mørke tonene. Så den er god. Vi kan jo ikke fordøye lav så lett som bare det i menneskekroppen. Så for å få ut mye næring fra den, så må vi jo egentlig lute den i kaustisk soda, altså noe basisk, og la den ligge der akkurat som en lutefisk. Og så renser den etter det igjen, skylle og alt mulig, og da kan vi ta opp de næringsstoffene. Men vi er jo ikke i en posisjon i det 21. århundre hvor vi må få næringsstoffene ut fra laven.
Nei.
Men bortsett fra det, så er jo den kjempefin og kan brukes i bakst og kan lage lavbrød eller kan bruke den som fortykningsmiddel. Har masse stivelse og en veldig gunstig råvare. Kjempegodt med sjokolade og til kandisering og sånt. Ja, for den her lett bittre og søte smaken med de her skog- og jordsmakene som jeg snakket om, de komplementerer sjokolade veldig godt. Så hvis du skal lage deg noe ekstra god knask til lørdagskvelden, så kan du jo blande litt sjokolade og kakaofett, støpe ut sånn sjokoladeplater, og så har du litt tørka kvitkrull.
Krull, ja.
Som du kanskje har karamellisert litt.
Ja.
Og så bare hakka fint, så strør du den her opp av den sjokoladeplata, lar det stivne sammen. Så får du sånn reinlavskrokan sjokoladeplate. Det er kjempegodt. Og litt maldonsalt, så klart. Det er jo salt er kung. Eller litt tang.
Ja, ikke min. Ja, så klart.
Litt lav og tang. Da har du en god sjokolade.
Ja.
Så kan her kan man imponere.
Hva med farging av lav der? Det har skjedd enkelte kokker som gjør at det plutselig er noen røde kvitkruller ut der og går og litt forskjellig. Er det noe det, du har gjort?
Ja, det er veldig bra å bruke det til. Du kan ta reinlav. All reinlav, men spesielt kvitkrull, som sagt, er bra til det her, for da får du sånne dotter. Litt mer kompakte. Da sier du kan ha den i beteljus, eller du kan ha den i reinsdyrblod. Og bare la den ligge og soke til seg det her. Før du så tørker den, så friterer den. Eller bare ha den sånn, la den soke seg, og så steker du den. Da har du fått tilsatt smak. Ved blod så får du tilsatt en del umami, for eksempel. Altså glutamina. Og da vil du, ja, det fungerer veldig bra da. Den er god på å suge til seg væske og smak. Så det går fint.
Det er en kjempeanvendelig art da. Jeg tenkte, når vi likevel er i lavverdenen, så er det jo en lavart til som jeg synes det er greit å ha litt fokus på. Og det er jo den som heter Islandslav.
Ja.
Jeg synes jo den er fantastisk art å finne, om jeg finner den. Det er jo en helt annen historie.
Ja, den er, det kan vi bare melde om med en gang. Det er... man går og leter etter den veldig, veldig lenge. Og så når man først finner den og ser den, så er det sånn, har jeg gått forbi det her hele tiden? Og du kan være så erfaren du bare vil, det kommer til å skje uansett. Til og med hvis du kryper på bakken. Det er som å finne en mynt i en pengebinge.
Ja, det er så rart. Islandslaven, den er jo i motsetning til hvitkrullen en brun lavart. Litt sånn glinsende tallus, ikke blad. Det er en litt sånn svagt renneforma, og så er det veldig viktig at den har en litt sånn rødlig base i bunnen. Så når du tar opp den, så ser du at den er rød nederst på tallus. Veldig, veldig fort gjort å si styrk, altså. Men det som er problemet med den er at nok, det er liksom en sånn lav, brunaktig buskvekst. Så når du går i naturen, så glir den så vanvittig inn i naturbildet som det går an. Det er ikke noe som passer mer inn i naturen enn islandslav.
Nei.
Så første gangen jeg fant islandslav, da får jeg leta etter islandslav, og jeg leta i flere timer. Skita lei, fant den ikke, sette meg ned, tok meg en kopp kaffe, og da satt jeg på siden av den.
Ja.
Og jeg visste akkurat hva jeg skulle se, at jeg visste akkurat hvordan den så ut. Og så begynte jeg å gå litt rundt etterpå, og da så jeg den litt her og litt. Den var jo overalt. Ja. Jeg har gått til hele området og kikket. Ja.
Beste sammenligningen er hvis man ser opp mot himmelen, og ved første øyekast så ser du ikke noen stjerner, men så fokuserer du litt på himmelen, på løyte, så ser du en stjerne, og plutselig så kommer alle stjernene mer synlig frem.
Ja.
Det er akkurat sånn det er å finne islandslav.
Så, godt eksempel også. Veldig godt eksempel.
Ja. Det ser jo ut som frisésalat, egentlig.
Ja, egentlig.
Ja.
Mm.
Har jo også blitt brukt veldig mye opp igjennom tida.
Men hvorfor heter den islandslav, Jørgen? Det høres ut som den har noe annet fra Island.
Ja, den har jo vært veldig viktig på Island. Vært brukt som nødmat i lang tid. Den har litt mer næringsmessig bruk enn reinlav. Litt enklere å ta opp næringsstoffer fra islandslav. Og har jo blitt brukt ikke bare som mat, men også som medisin. Skulle vel hjelpe mot forstoppelser, eller hodepine, eller luftveisplager. Ikke måte på, det er masse forskjellige. Den har jo ganske mye næring, det er næringsrikt. Men hvis man skal få ut mest, så må man jo lute, som vi sa tidligere. Men som sagt, ikke like ille som reinlav. Den her har man jo brukt til å lage grøt, for eksempel. Jeg kan jo skjønne at man ikke gjør det den dag i dag. Islandslav grøt. Men man kan supplementere den til brød, til pudding, til arnabakst, til fortykningsmiddel, you name it.
Mm.
Så den har en plass I de 21. årenes matstil. Den fungerer også veldig bra til sjokolade den også, og kandisering og sånne ting. Og nei, den veldig god og veldig fin, og ikke like tøff som reinlave. Den kan spises til litt mer forskjellige ting, og ikke bare at man burde fritere den på en måte.
Ja, men det stilig. Mm. Og så skjer det, I forhold til på Island også, da, så var den jo verdifull før I tida. For da var det en sånn, det fantes en liksom målenhet på verdien av islandslav. Mm. Og det var mulig å få til da en tønne rug for 2 tønner sammenklemt islandslav.
Mm. Mm.
Så da kan vi se for seg cirka verdien da.
Mm. Det akkurat, så
den var viktig før I tida også.
Mm. Det jo... Det var jo litt sånn etnobotanikk. Mm. I de norske bygdene så ble det jo sendt rundt folk som skulle fortelle om det bra med islandslav, og hvordan den hadde så mange bruksområder. Og de her menneskene ble jo kalt moseprester. Hæ? Der de gikk rundt og forkynnet det gode ordet om islandslav og andre lavarter. Så det spennende. Og både I Norge og på Island så ble det satt stor pris på både Islands lav og reinlav. Og mange steder så hadde det jo statusen til bær. Så du fikk ikke lov å gå og plukke på andres eiendom. Det var deres rikdom eller handelsvarer eller råvarer. Her måtte man ha spesialtillatelse, ja. Så det har vært veldig viktig opp gjennom året.
Det med spesialtillatelse og sånt, det jo noe som med oss litt sånn I dagens tid også. Det har seg jo sånn det at jeg får høy mye rart når jeg sanker en lav. Bare sånn, hæ, gjør du det? Den jo fredag. Mm. Den kommer jo til å komme bort det masse sånne myter om plukking av reinlav så jeg tenkte jeg skulle gå igjennom litt av det I et sankeperspektiv for det synes jeg litt viktig egentlig
Mythbusters sankeedition med Jim André og Jørgen
ja, rett og slett, altså, nå må vi slå ihjel en del myter her først og fremst når jeg sanker reinlav så har jeg med meg en veldig fin saks ganske lang, fin saks, og så går jeg bort og finner de fine hvite dottene, heller inn med da tommelen og pekefingeren litt grann opp, og så klipper jeg av toppen på hvitgrunn. Hvis man kikker på hvitgrunn, hvis man eventuelt drar opp en hvitgrunn, så må man se at den litt sånn gelatinaktig og grå nedenfor jorda. Mm. Så det har jeg ikke med når jeg plukker. Og så sier jo folk at det tar 100 år før den vokser opp, eller 50 år, eller det masse sånne type, ja, det mye sånne ting som går da. Men dere har vi jo sjekket litt, Jørgen. Hvor lang tid tar det for en reinlav kommer opp igjen når jeg klipper sånn som jeg gjør?
Hvis du klipper bærekraftig, som jeg vet at du gjør, så tar det vel en 5 år for den å vokse tilbake til et bra... punkt igjen. Hvis man går og tar nederst, eller reinstyr det å beite og desimere et område, et beiteområde, så tar det 15 år pluss før det kommer tilbake. Så her det er mye variabler her da. Ugunstige vekstområder, selv med gunstig sanking, så kan det jo ta oppimot 10 år. Så det er mye forskjellige ting som spiller inn, rett og slett.
Ja.
Men bærekraftig bruk av naturen jo det som ligger igjen uansett, og da ser man jo også hvor mye det har å si. Når vi sier 15 pluss pluss, så kan det være alt oppimot 20-30 år. Det formerer seg jo med spora, og det vokser jo en halv til litt over 1 centimeter i året.
4,8 til 11,1, for å være nøyaktig.
Millimeter.
Mm. Millimeter, ja.
Så, ja, det viktig å gjøre på riktig måte, rett og slett.
Ja, for det der kanskje problemene ligger litt. Det ene jo dem som på en måte kjører opp kvitkrull med høy gaffel for å selge på kubikkilometersvis til julepynt. Det trenger kanskje ikke være bærekraftig. Nå skal jeg ikke si at dem som gjør det ikke gjør det på en bærekraftig måte, men at sånne metoder det trenger ikke være bærekraftig. Nei. Og så er det jo det med hard reindrift i Finnmark har jo vist seg at på en måte gitt en tilbakegang på reinlav. Men reinlaven, den spiser jo ikke bærekraftig. Den tar jo opp dottene med alt. Og der må man kanskje finne en sånn balanse, for jeg er veldig for den samiske kulturen og reindrift. Det er noe som er like viktig å bevare det også. Men samtidig at det gjøres på en bærekraftig måte da, i forhold til naturmangfoldet. Så det vet jeg har vært en case før i hvert fall, og det har jo vært en sånn, SV tok jo opp dere der, og i 2007 tror jeg det var, dere med reindrift da, og tilbakegangen der da. Men det var kjempevanskelig da, for de ønsker jo å ivareta den tradisjonsrike kultur arven fra den reindriften også. Så det er ikke så enkelt. Men biologisk mangfold er jo viktig.
Ja, det er akkurat det. Det er jo kulturlandskap. De store viddene i Nord-Norge og i høyfjellsområdet. Så man må jo finne en balanse der, tenker jeg. Men det er jo ikke opp til akkurat oss å jobbe det fram. Vi kan bare gi råd så langt det går og anbefale dere å passe på bærekraftig sanking når man skal gjøre det. Dette er jo to veldig morsomme og gode råvarer. Det er ikke så kjedelig som det høres ut som, og det gir et fint tilskudd til være seg brød eller godteri i form av sjokolade, konfekt eller andre ting. Og det er godt til frityr eller soaking til blod og forskjellige matretter og passer veldig godt inn i denne her kulturhistoriske, nynordiske matretningen. Så mye man kan gjøre, men vi må passe på å gjøre det riktig når vi først gjør det. Og da lønner det seg å kjøpe det fra folk som Jim André Sten i Trøndelag Sankeri, for å name-droppe litt her. De klipper ordentlig. Eventuelt, hvis man skal gjøre det selv, så klipp til midten, eller litt ned, på tallus, altså kroppen på laven. Og så rens den godt.
Og rensing er jo et eget tema på hjernen her da, Jørgen. Det er jo flere som tenker at herregud, jeg må jo tjene 1 million på reinlav, for det er jo overalt og sånne ting. Men utfordringen
er det? Er det?
Nei, det er noe heller ikke.
Å tjene 1 million på reinlav?
Nei, ikke i hele
tatt. Hvem har sagt det her egentlig?
Nei, jeg skal ikke si noe navn, men for å si det sånn da, reinlav er vel det produktet i Trøndelag Sankeri som kjenner minst på i forhold til tidsbruk, bare så den myten er tatt med en gang. Og årsaken er ikke i plukkinga, for det er jo som for å klippe en sau bærekraftig, så det går jo forholdsvis kjapt. Bærekraftig sauplukking, det var et greit begrep, det var ikke greit.
Det er jo kjempebra.
Jeg har en sånn sidesaks som jeg bruker der klippe reinlav.
Har du det?
Hekkesaks? Hekkesaks, ja.
Ja.
Den er fin. Ja. Men problemet er jo når jeg kommer hjem med en jula, for da skal jo alt av lort og bøss og barnåle og sånne ting ut av den der forgreina kvite klumpen. Og da sitter man da med pinsett og det som er, og tar ut en og en bit da, for å få en ren reinlav. Ja. Og det tar ganske lang tid å rense reinlav. Så en sånn 5 liters boks med reinlav, det, det tar fort en 40 minutters tid.
Mm.
Så jeg kjempet i fjor, da plukket jeg en ganske store mengder med, med reinlav, og da satt jeg også en person til sammenhengende i 7 dager, 8-4, og renset reinlav.
Ja.
Det,
det er heltidsjobb.
Det er heltidsjobb.
Ja, ja, ja.
Men den blir fin da.
Ja, ja det blir den jo. Den blir veldig, veldig vakker. Og spesielt når man har den fritert også. Altså det er jo,
mm.
Den har jo blitt en egen rett på steder som Maemo eller Noma. Mm. En form for fritert kvitkrull eller reinlav. Mm. Så det er, den har sin plass i den nordiske kjøkken. Absolutt.
Helt klart. Mm. Jeg har veldig mange kunder i Oslo som bruker reinlav. Ja. Og også her i Trøndelag er det noen som begynner å komme litt etter.
Mm.
Jeg er litt tregere her i Trøndelag, men jeg er ikke så tregg.
Nei, nei. Nei, det vet jeg at du ikke. Ja, men det var vel kanskje det vi hadde å si om det.
Ja.
Ja, hvis dere vil lære mer om denne her etnobotanikken bak lavarta i Norge, som jeg i hvert fall virkelig anbefaler at dere burde gjøre, sikkert gir man det også, så finnes jo en sånn nettside som heter Google. Der kan man søke opp på ting som lavarta og etnobotanikk, eller kulturhistorie. Eller så kan man se på soppognytteverkstad.no eller sjekke inn hos Jim André eller hos meg og finne ut mer om de her viktige historiske artene våre.
Så her er det en art enten man ønsker å spise den, bruke den som juledekorasjoner eller om du ønsker plantefarging men for å få litt sånn grålig lysbeige farge, det er masse muligheter med de lavartene her.
Rett og slett.
Mm.
Så da sier vi takk for oss. Vi ses neste gang, og ha det så bra.
Ha det.
Ha det.